Gaze și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Proteste și petreceri în Moldova sunt două din subiectele următoarei jumătăți de oră. Înainte de a le asculta, vă rog să îmi permiteți să vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 A Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău, pagina noastră de internet www.europalibera.org. Departamentul pentru relații interetnice din Guvernul Moldovei a găzduit astăzi la Chișinău o reuniune a organizațiilor neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului în cadrul mai vechiului efort de implicare a societății civile în reconcilierea post-conflictuală și reîntregirea Republicii Moldova. De la corespondenta noastră Ilona Spătaru am aflat că foarte puține organizații au răspuns astăzi invitației, dar participanții la întrunire, atâția cât au fost, au avut propuneri interesante.
Forul Civic, asociație fondată acum o lună cu scopul declarat de a apropia oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului, a organizat o masă rotundă la care a luat în dezbatere rolul presei în dezvoltarea societății civile. În cadrul acestui eveniment, compania Teleradio Moldova a prezentat un proiect de colaborare cu conducerea, organizațiile neguvernamentale și mass media din Republica Nistrană autoproclamată. Autorii proiectului își propun să spargă golul informațional care există în prezent între cele două maluri ale Nistrului. În acest scop, conducerea companiei Teleradio Moldova a anunțat că este gata să acopere cele mai importante evenimente din zona nistreană și să pună pe post, la ore de maximă audiență, emisiuni realizate în Republica Secesionistă pe astfel de teme ca ecologie, cultură, știință, sport, relații interietnice, corupție, trafic de persoane și alte. Iată ce a declarat Europei Libere Artur Efremov, președintele companiei Teleradio Moldova.
Noi suntem gata să deschidem un punct de corespondență la Tiraspol. Noi cerem autoritățile transnistrene să ne permită acreditarea ziariștilor. Promit că vor fi cele mai bune echipe de reporteri și de cameramani care n-au avut nicio atribuție la evenimentele petrecute în anul 1992. Pe lângă toate, ca să avem acces la toate evenimentele care se mai fac prin Transnistria. Noi suntem deschiși pentru colaborarea cu colegii noștri din mass media transnistriană, indiferent de statutul lor, da? Dar inițiativa astăzi a fost furnizată. Acum așteptăm reacția Tiraspol oficial.
Potrivit lui Artur Efremov, compania Teleradio Moldova va aloca jumătate din banii necesari realizării proiectului de colaborare cu conducerea, organizațiile neguvernamentale și mass media din Republica Nistrană autoproclamată. Andrei Safonov, redactor la ziarul independent Novoe Vremea din Tighina, a declarat că este gata să pună la dispoziția ziariștilor sediul publicației sale pentru întruniri comune. El este de părere că cel mai eficient vor colabora instituțiile media independente și nu cele de stat care sunt controlate de autorități. Andrei Safonov.
Государственные средства массовой информации не смогут сразу к этому подключиться.
Cred că ziariștilor de la structurile de stat le va fi mult mai greu să se înțeleagă, pentru că ei se află sub influența politicienilor. Cei independenți, dacă vor avea dorință, vor putea colabora cu succes. Iar acest fapt va contribui la eliminarea contradicțiilor ce există în prezent pe ambele maluri ale Nistrului, spune Andrei Safonov. La masa rotundă organizată de Forul Civic au participat aproximativ 20 de reprezentanți ai ONG-urilor de la Chișinău și Tiraspol. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarlev și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația care s-a creat în ultima vreme în sectorul electroenergetic și a declarat că guvernul caută soluții. Declarația a fost făcută după ce Union Fenosa a cerut guvernului să intervină în criza pe care, potrivit investitorului spaniol, a provocat-o centrala electrică cu termoficare CET2 din Chișinău, care nu-și onorează din cauza deconectării de la conducta de gaze contractul de livrare a energiei electrice. În opinia premierului Tarlev, întreprinderea moldorusă Moldova Gaz, cităm, nu a procedat corect când a asistat complet livrările de gaze naturale către CET2. Dacă achitările pentru consumul de gaze naturale sunt la nivel de 75%, atunci Moldova Gaz trebuia să reducă volumul livrărilor cu 25%, a declarat Vasile Tarlev. Totodată, primul ministru a menționat că guvernul a prezentat concernului rus Gazprom graficul de achitare a datoriilor pe care le are pentru livrările de gaze rusești, dar că nu intenționează să cedeze, așa cum a cerut concernul rus, o serie de întreprinderi pentru a acoperi datoriile pentru gazele naturale. Vasile Tarlev.
Dar noi ne-am expus părerea fermă. Se vehiculează că Chipurile Moldova va prezenta lista unor întreprinderi, inclusiv și în domeniul energetic, în contul achitărilor datoriilor formate pe parcursul anilor în adresa Gazpromului. Noi nu suntem împotrivă ca Gazpromul să procure acțiunile unor întreprinderi, dacă are bani. Dar în contul datoriilor, pur și simplu, achitării reciproce, e interzis. Nici legislația în vigoare nu prevede, nici obligațiunile Moldovei față de organismele internaționale nu prevede. De ce? Dacă noi, conform programului de privatizare, vom expune la privatizare o întreprindere sau două, indiferent din ce ramură, cei care doresc să participe, vor participa la concurs și în caz de vor propune ofertă constructivă, poftim, nu avem nimic împotrivă. Dar în contul achitărilor, datoriilor, de a transmite pachete de acțiuni, asta nu este și nici nu va fi. Guvernul nu va merge la așa ceva.
A fost premierul Tarlev comentând problemele energetice ale Republicii Moldova. Rămânem la o temă asemănătoare cu relatarea următoare, care înregistrează cele mai recente nemulțumiri ale importatorilor de petrol față de reglementările impuse în acest domeniu de autoritățile moldovene. De la Chișinău, Viorica Zaharia.
Importatorii de produse petroliere cer guvernului să prelungească termenul fixat anterior pentru instalarea aparatelor de casă cu memorie fiscală în distribuitoarele de benzină și motorină de la stațiile PECO. O decizie de guvern obligă proprietarii de stații PECO să instaleze până la 1 noiembrie în interiorul distribuitoarelor de benzină și motorină aparate de casă cu memorie fiscală. Până acum, aceste aparate de la stațiile PECO nu erau conectate la distribuitoarele de benzină și motorină. Proprietarii de stații PECO spun că nu vor reuși să instaleze asemenea aparate până la 1 noiembrie, deoarece firmele care se ocupă de acest lucru, firme desemnate de guvern, tergiversează efectuarea lucrărilor. Până acum, doar 40 din cele 550 de stații PECO din toată Republica au fost dotate cu aparate de casă. Asta înseamnă, spun importatorii de produse petroliere, că la 1 noiembrie vor fi închise peste 500 de stații PECO și vor rămâne să funcționeze în jur de 50, lucru riscant în opinia lor, mai ales acum, în perioada lucrărilor agricole de toamnă. Președintele executiv al Asociației Importatorilor Mici și Mijlocii de Produse Petroliere, Import Competrol, Victor Ghițu.
Suntem în preajma unei situații extraordinare de fiți și viața produselor petroliere, fiindcă se ține sus și tare și dur, stanțele vor fi închise. Situația este că aproape 500 de stații, mai multe, rămân neconectate la 1 noiembrie la 100%. Noi considerăm că această închidere forțată a activității spațiilor de comercializare cu produse petroliere va fi o nouă lovitură în economia Republicii.
L-am solicitat pe vicepremierul Vasile Iov să spună dacă guvernul ar putea prelungi, așa cum cer importatorii de produse petroliere, termenul pentru instalarea aparatelor de casă. El a sugerat că acest termen ar putea fi prelungit și că, la 1 noiembrie, stațiile PECO care nu vor avea instalate asemenea aparate nu vor fi închise. Vasile Iov.
Nu o să închide stanțele PECO. Ele se lucrează așa cum lucrează astăzi. Asta înseamnă că ei au să lucreze. Ei nu o să stopeze.
A fost vicepremierul Vasile Iov. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Între 200 și 360 de milioane de lei au pierdut anul acesta, potrivit unor estimări, agricultorii din fostul județ Bălți, din cauza recoltei dezastruoase de cereale. Aceste date au fost făcute publice astăzi la o reuniune organizată de Asociația Producătorilor Agricoli din Bălți. A fost de față și relatează corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Academicianul Mihail Vronskih, președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Bălți, a declarat la conferința de presă că în teritoriul fostului județ au fost înregistrate cele mai mici producții de cereale din ultimii 50 de ani.
Cel puțin vreau să vă spun că eu activez în agricultură mai mult de 43 de ani, așa ceva nu m-am lovit cu așa situație, dar nu e problemă între cei cât activez. Eu am ridicat statistică mai mult 50 de ani, nu au fost așa cazuri cum
a fost cazul în 2003. Niciodată n-am avut în istoria contemporană a Moldovei când este două factori s-au lovit, adică iarna cu gelurile care au atacat plantele și primăvara care nu le-a dat posibilitate ca plantele să se restabilească. Undeva 200 de milioane, dacă luăm la prețuri media la anii precedenți, dacă luăm cu prețurile de astăzi, astea undeva 360 de milioane de lei. Pierdem numărul la astea, având în vedere că județul Bălți nu a fost cel mai atacat.
Mihail Vronskih a mai declarat jurnaliștilor că pagubele suferite de producătorii agricoli vor putea fi recuperate în cel puțin 2 ani. Solicitat de noi să precizeze în ce măsură actuala guvernare susține producătorii agricoli, Mihail Vronskih a spus.
Eu cred că poziția și opinia guvernanților se învede prin filosofia aceea că nu a fost completat legea bugetului. Din, spunem, prin emoții, prin cuvinte, avem cuvinte bune, tot e bine, dar când din două treimi din reisenguceală care se adauge la economia națională prin impozite, două treimi tic pe umerile astea, agriculturii, dar ponderea e numai 20%. Deci, din raportul se vede tot. Nu știu dacă am să fim auziți la ultima discuție care a fost luni în Parlamentul Republicii, bănuiesc că nu prea se știe ceva, mă rog, poate că eu sunt primar sceptic. Eu înțeleg că sunt probleme legate cu datoriile externe, sunt probleme cu ridicarea pensiilor și ridicarea platelor la bugetar, e clar tot. Dar eu înțeleg că într-o familie bună, normală, unde se lasă normal, când e greu pentru toți și când e bine pentru toți.
Precizăm la final că structura condusă de Mihail Vronskih face parte din Uniunea Republicană a Asociațiilor de Producători Agricoli, UniAgro Protect. Uniunea a fost fondată în anul 2001 și reprezintă interesele a 14 asociații regionale ale producătorilor agricoli. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele economice cu o dezbatere pe tema relației finanțelor moldovene cu moneda europeană unică euro. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Vyacheslav Negruță, expert la proiectul de reformă fiscală al Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, este unul dintre economiștii moldoveni care consideră că Republica Moldova ar trebui să examineze posibilitatea adopterii euro ca monedă de referință în locul dolarului american folosit în prezent. Vyacheslav Negruță susține că moneda euro deține deja o poziție importantă în economia moldoveană, iar în viitor ar putea deveni indispensabilă acesteia.
Consider că economia Moldovei și dezvoltarea economică în Moldova în mare măsură devine tot mai dependentă de euro și acele transferuri care se fac de către moldoveni angajați peste hotare și în primul rând în țările din zona euro. Momentul 2 este că sistemul economic și financiar din Republica Moldova în mare măsură este eurorizat. Când vorbim de taxe de gen accize, taxe vamale, același capital minim normativ la care face referință Banca Națională este stabilit în euro. Deci mai multe momente indică asupra faptului că euro ar putea fi votată direct și nu prin cross-curs cum se face la moment. Sau, în cel mai rău caz, ar putea fi pus în discuție aplicarea unui coș de valute în care și euro și dolarul ar avea un loc al său.
Economistul Vyacheslav Negruță atrage atenția asupra unui detaliu legat de transferurile valutare din străinătate ale moldovenilor aflați la lucru peste hotare, care sunt nevoiți să accepte o dublă și deci dezavantajoasă convertire a valutei, din euro în dolar și apoi iar în euro sau lei. Aceasta deoarece în prezent în Republica Moldova nu există un sistem de transfer rapid al valutei care să funcționeze pe bază de euro. De asemenea, Vyacheslav Negruță, care în trecut a lucrat la Banca Națională, menționează că
relațiile economice ale agenților economici din Moldova sunt tot mai mult efectuate în euro. Deci segmentele piețelor, cum este piața auto, imobil, bunuri casnice, materiale de construcție și multe altele sunt importate în Moldova din zona euro sau din țări care vor deveni membri ale zonei euro în curând și respectiv plata se face în euro.
În opinia lui Vyacheslav Negruță, Republica Moldova trebuie să țină cont de faptul că moneda euro devine o valută folosită de tot mai multe țări cu care are schimburi comerciale importante.
Recent, Financial Times și Daily Telegraph au încercat să facă o analiză asupra înțelegerii dintre Schröder, cancelarul Germaniei, și Putin, președintele Rusiei, referitor la efectuarea plăților pentru consumul de produse petroliere și gaze rusești în euro. Această știre vine să fortifice și mai mult moneda euro și nu exclud că în ceva timp și Moldova va fi rugată să-și achite consumul de gaze, de resurse petroliere importate din Rusia, la fel, în euro.
Am solicitat opinia la acest subiect a viceguvernatorului Băncii Naționale, Marin Moloșag. El ne-a declarat că moneda euro are în prezent o pondere prea mică în tranzacțiile comerciale interne și internaționale ale Republicii Moldova pentru a fi folosită ca monedă de referință în locul dolarului.
La moment, ponderea euro în tranzacțiile pe piața internă reprezintă circa 11%. O pondere puțin mai mare avem la tranzacțiile internaționale ale agenților economici, circa 15-16% din tranzacțiile în valută. Astfel, euro, având un impact nesemnificativ la moment asupra pieței valutare din Republica Moldova.
Marin Moloșag admite că Banca Națională ar putea în viitor să recurgă la folosirea monedei euro într-un coș comun de referință alături de dolarul american.
Luarea în calcul a euro este un următor pas de către Banca Națională la modul de calculare a cursului leului față de valute. Cred eu că cursul s-ar raporta nu doar la dolar, cum se face astăzi, dar la un coș format din dolar și euro.
A spus viceguvernatorul Băncii Naționale, Marin Moloșag. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ziarele de la Chișinău s-au oprit astăzi pe larg asupra tensiunilor intervenite în dialogul cu Bucureștiul, după ce Republica Moldova a adus României la Consiliul Europei mai multe acuzații care au ca numitor comun ideea amestecului în treburile interne ale Moldovei. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
După recentele înviniri aduse României de președintele Voronin și reprezentantul Moldovei la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, iată că și editorialistul Ion Berlinski publică în oficiosul Moldova Suverană un articol intitulat Bucureștiul trebuie să-și retragă armatele din Moldova. Ion Berlinski consideră că, citez, România s-a infiltrat masiv în Moldova cu legiuni de mercenari, propagandiști, spioni, numeroase partide, analiști, ziariști, turnători, provocatori și adepți plătiți. Armate întregi, care au misiune de a spăla zilnic creierii moldovenilor, de a monitoriza acțiunile autorităților și de a intimida pe cetățenii moldoveni care cred în existența propriului stat, citat încheiat. Berlinski aduce acuzații grave României, citez. De 12 ani încoace, România oficială depune un efort supraomenesc de a nu permite constituirea Moldovei ca stat. Din cauza României am pierdut Transnistria și tot din cauza ei nu putem soluționa conflictul. România nu dorește să semneze cu noi tratatul de bază tocmai pentru a ne putea oricând revendica ca teritoriu, citat încheiat. În ziarul Flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu constată că învinuirile aduse României sunt nejustificate. Mai mult decât atât, citez, vorbele pe care le-a spus recent președintele Voronin la ProTV demonstrează că el e o simplă marionetă în mâinile păpușarelor de la Kremlin. Președintele comunist a dezlănțuit o nouă campanie antiromânească exact după ce Putin le-a promis de unez generalelor săi să nu mai cedeze o iotă în fața Occidentului, scrie ziaristul de la Flux. Se vede de la o poștă că la mijloc e o provocare politică, urzită de la Moscova, pentru a sustrage atenția Occidentului de la o problemă reală, care este prezența militară rusă în Transnistria și a o focaliza asupra unui conflict sub din deget, citat încheiat. Acum, conchide Bogatu, e limpede cât preț trebuie să punem pe cuvintele cu care a făcut impresie Voronin la Ialta. O explicație mai puțin credibilă a învinuirilor aduse României ne propune ziarul Moldavskii Vedomosti. La mijloc ar fi chipurile o înțelegere între președinții Iliescu și Voronin, citez. Surse diplomatice susțin că Vladimir Voronin i-a promis sprijin președintelui României în vederea introducerii vizelor pentru cetățenii moldoveni. Introducerea vizelor, pe care România urmează să o facă conform planului de integrare în Uniunea Europeană, e criticată de unii politicieni români, în speță de cei din Partidul România Mare. Pentru a-l proteja pe Iliescu de criticile oponenților politici, Voronin i-a promis acestuia să insceneze spectacolul expansionismului românesc. În consecință, Iliescu își va calma criticii și va putea introduce fără probleme vizele pentru cetățenii Moldovei. Ori Voronin și cei din anturajul lui nu vor avea de suferit ei vând pașapoarte diplomatice, conchide Moldavskii Vedomosti. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat astăzi că în ultimele 4 zile, când au avut loc Festivalul Vinului și sărbătoarea Hramului Chișinăului, nivelul criminalității în Republica Moldova a fost mai mic decât în zilele obișnuite. La efectele pozitive și negative ale petrecerilor și protestelor din Republica Moldova se referă comentariul de astăzi al lui Vitalie Ciobanu, pe care vă propun să-l ascultăm, amintindu-vă însă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Cine a trecut în ultimele zile prin centrul Chișinăului a putut constata diversitatea atitudinilor și modalităților lor de exprimare în rândul locuitorilor capitalei. În fața ambasadei Federației Ruse, un grup numeros de tineri și-a continuat acțiunea de pichetare organizată de PPCD, desfășurând flamuri tricolore ale Uniunii Europene, ale NATO și ale Statelor Unite, cerând retragerea armatei ruse și a arsenalului militar din Transnistria. În același moment, în piața Marii Adunări Naționale, un grup de dansatori țopăiau voios pe scena montată pentru sărbătoarea vinului, spre deliciul a câteva sute de spectatori ocazionali. Mulțime ce avea să ajungă, marți, de Hramul Chișinăului, până la câteva zeci de mii de oameni, odată cu apariția în scenă a unor așa zici artiști ce trebuiau să încununeze o zi de petrecere crâncenă în centrul orașului. Această simultaneitate halucinantă a protestului politic și a chefului colectiv reflectă, firește, natura contradictorie a ființei umane, doar că protestul în Basarabia constituie apanajul unei minorități care își asumă cu luciditate drama locului în care trăiește, iar marea majoritate a moldovenilor preferă carnavalescul, superficialitatea vieții și evitarea responsabilizării. Există în Moldova o uriașă disponibilitate a uitării de sine, a refugiului în plăceri psihedelice, mai ales când această tentație este încurajată la nivel înalt. Pe cât de nepăsători se arată numeroși moldoveni, aviz de petreceri față de conștientizarea politică a unui grup de semeni care protestează și în numele lor, pe atât de incomodă se dovedește postura autorităților, obligate să accepte pluralismul opiniilor, fără a ordona poliției să disperseze manifestanții de la ambasada Moscovei. În general, subiectul retragerii trupelor și armamentului rusesc din Transnistria inspiră Partidului Comunist un sentiment inconfortabil, îl face să penduleze, inabil, între avânturile inimii și ceea ce îi dictează capul. Opțiunile politice intime ale comuniștilor merg, de fapt, în favoarea permanentizării militare rusești din Transnistria, în vreme ce calitatea lor de guvernanță a unei țări, totuși independente, îi obligă să interpreteze partitura indignării față de Moscova, mai ales că Rusia însăși și-a asumat niște angajamente internaționale în acest sens. Președintele Voronin, firește, nu vrea să supere Rusia, afirmând că retragerea trupelor și armamentului rusesc din Transnistria ar fi o afacere exclusivă între Moscova și OSCE, însă acest gen de dezangajare produce o impresie extrem de penibilă în ochii Occidentului, care nu poate interveni decisiv în reglementarea crizei atâta timp cât autoritățile statului, a cărui suveranitate este violată de o putere străină, joacă rolul unei victime fericite sau, în cel mai bun caz, al uneia indiferente. Este puțin probabil ca protestele opoziției politice și ale societății civile din fața ambasadei Moscovei de la Chișinău să conducă la o schimbare rapidă a datelor problemei, să grăbească retragerea trupelor rusești, oricât ar tulbura sloganele manifestanților, liniștea funcționarilor adăpostiți în spatele geamurilor impenetrabile ale ambasadei. Aceste proteste însă au darul să demonstreze guvernanților comuniști că în societatea basarabeană există și alte opinii, ce nu pot fi ignorate decât cu riscul deteriorării grave a imaginii Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat și cu protestele maraton de anul trecut, organizate de PPCD, care au sensibilizat Consiliul Europei. Pichetarea ambasadei ruse îi obligă pe comuniști să-și ia în serios rolul de guvernanți, de promotori a intereselor naționale ale Republicii Moldova, interese pe care ei se cuvine să le disocieze de planurile Rusiei în această regiune. Întrebat în cadrul interviului de duminică, 12 octombrie, de la ProTV, asupra declarațiilor sale de la Ialta, președintele Voronin a fost nevoit să admită că poziția geografică a Republicii Moldova o împinge spre Europa. În același timp, așa cum ne-a obișnuit, liderul comunist s-a contrazis în opțiunile sale pro-occidentale, acuzând din nou România de amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova, de parcă s-ar fi referit la cine știe ce inamic istoric al basarabenilor, nu la aliatul lor cel mai sincer pe drumul integrării europene, la statul cu care ei împărtășesc aceeași limbă, istorie și tradiții culturale. În ciuda lipsei de reacție cu care se confruntă acțiunea de protest din fața ambasadei ruse, drapelele unor mari puteri democratice și ale organismelor internaționale arborate de manifestanți vor să însemne, în viziunea lor, că valorile și principiile pe care le reprezintă aceste standarde nu pot fi relativizate în numele unor aranjamente geopolitice, grăbite și superficiale, așa cum pare să indice, după părerea multor basarabeni, proiectul de federalizare al Republicii Moldova elaborat de OSCE și inițiativa adoptată unei noi constituții. Desigur, nu știm ce soluție va fi aplicată până la urmă în cazul Transnistriei. Nu știm dacă Occidentul agrează integral formula promovată în cadrul negocierilor sau doar îi încearcă viabilitatea, dar există o certitudine cu care sunt de acord atât cetățenii cu vederi pro-occidentale din Moldova, cât și prietenii lor europeni și americani. Ea sună astfel. Nimeni nu poate nega dreptul moldovenilor la opinie. Într-o chestiune fundamentală pentru viața lor, nimeni nu-i poate împiedica să-și o exprime, decât, adăugăm noi, propria lașitate, ignoranță și tradiție deloc europeană a chefului interminabil. Dincolo de aceste defecte de caracter, manipulate politic, a te plânge pe soartă nu are niciun sens. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București s-a aflat zilele trecute un politician olandez cunoscut în mediile politice și de presă din Moldova pentru interesul său deosebit pentru rezolvarea problemei transnistrene. E vorba de Jan Marinus Viersma, deputat în Parlamentul European și membru în delegația acestei structuri pentru Ucraina și Moldova. Domnul Viersma a răspuns unor întrebări pe teme moldovene adresate de corespondenta noastră la București, Liana Ionescu.
L-am întrebat pentru început pe domnul Jan Marinus Viersma în ce măsură conflictul transnistrian reprezintă un pericol pentru viitoarea Uniune Europeană. Să ascultăm răspunsul. În legătură cu Transnistria știm foarte bine ce se întâmplă acolo. În ceea ce mă privește, sunt membru al Comisiei Uniunii Europene pentru Moldova. Am fost acolo de mai multe ori. Cred că Uniunea Europeană are un rol foarte important în încercarea de a se ajunge la o înțelegere între Chișinău și Tiraspol. În primul rând, trebuie să se găsească o formulă acceptabilă de ambele părți. Totodată, credem că ar trebui făcute mai multe presiuni asupra Ucrainei și Federației Ruse pentru a coopera în găsirea unei soluții. Mai cred că în cadrul politicii de securitate comună, Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Moldova, așa cum există în Macedonia. Ar trebui ca Uniunea Europeană să fie mai angajată în soluționarea pașnică a conflictului și să facă mai multe presiuni asupra autorităților de la Tiraspol. Considerăm că situația din Transnistria este inacceptabilă. Transnistria este o gaură neagră a Europei în care sunt posibile orice fel de activități ilegale, crime, contrabandă. Această situație nu ar trebui tolerată. Cred că ar trebui ca Uniunea Europeană să fie mai interesată să oprească aceste activități ilegale care au loc în Tiraspol și cea mai bună cale este de a se găsi o soluție de compromis între Chișinău și Tiraspol, care să respecte firește integritatea teritorială a Republicii Moldova. Sunt conștient că acest lucru nu se va întâmpla decât atunci când se va schimba ceea ce se numește regimul de la Tiraspol. Și asta va fi partea cea mai grea, pentru că cei aflați la putere în Tiraspol au cu siguranță un interes foarte personal, acela de a rămâne la putere. Dar cred că dacă se vor exercita suficiente presiuni, o soluție este posibilă și consider că este important ca Uniunea Europeană să fie mai angajată împreună cu OSCE și să facă mai multe presiuni asupra Ucrainei și a Federației Ruse. L-am mai întrebat pe domnul Jan Marinus Viersma, vicepreședinte al grupului socialist din Parlamentul European, cum se raportează Uniunea Europeană la ceea ce va fi, după extindere, noua vecinătate, în special la țările de la viitoarea frontieră de est a Uniunii. Iată răspunsul. Uniunea Europeană a început o dezbatere în legătură cu ceea ce trebuie făcut cu țări ca Ucraina, ca Moldova. Comisia Europeană discută despre dezvoltarea unor noi instrumente, cum ar fi un nou tip de tratat de vecinătate cu aceste țări, iar Parlamentul European este angajat în prezent în redactarea unei rezoluții pe această temă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc titlurile principale ale serii. Oficialitatea guvernamentală de la București a confirmat faptul că, începând de anul trecut, ajutoarele financiare pentru Republica Moldova sunt distribuite fără participarea nemijlocită a Guvernului Moldovei. Tot astăzi, premierul Tarlev a reafirmat importanța unor relații bune între Republica Moldova și România. Și în actualitatea internațională, în Consiliul de Securitate ONU va fi supus astăzi la vot un nou proiect de rezoluție privind Irakul, un proiect elaborat de Statele Unite și sprijinit de Marea Britanie și Spania. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.